Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V današnji svetovalnici lepo pozdravljamo kardiologinjo doktorico Metko Zorc, ki vodi ustanovo Medikor. Dobro jutro, dobro dan.
Dobro jutro.
Tema pogovora bodo zapleti po preboleli okužbi s koronavirusom, tudi naša gostja namreč srečuje številne primere. Post-covidni sindrom je bolezensko stanje, o katerem se je začelo govoriti kmalu po izbruhu covida. Opredelili so ga kot pojav raznolikih bolezenskih simptomov ali znakov, ki se razvijajo po prebolevanju in trajajo še približno 12 tednov. In za pojav teh težav ni drugega medicinskega razloga, tako je dejala doktorica Nina Gorišek-Mikšič iz infekcijske klinike za infekcijske bolezni iz Maribora. Medtem, ko večina oseb s covidom okreva in se jim zdravje povrne, pa imajo nekateri bolniki simptome, ki kar ne prenehajo. Celo ljudje, ki niso bili v bolnišnici, imajo lahko trajne ali zakasnele simptome, kot so utrujenost, zasoplost, kašelj, bolečine v sklepih, bolečine v prsnem košu, pa težave z razmišljanjem in koncentracijo, depresija, bolečine v mišicah, glavobol, občasna vročina, hitro bitje ali razbijanje srca. In ravno o srcu bomo govorili v današnji svetovalnici. Posledice tam so zaznane ne samo na pljučih, ne, veliko krat smo govorili samo o prizadetih pljučih pri covidu, ampak ne gre samo za to. Doktorica Metka Zorc, kakšne primere srečujete kot kardiologinja v ambulanti?
V zadnjem letu opažam porast koronarne bolezni, bolezni ožilja. To lahko predvsem zaradi tega, ker je covid pustil tragične posledice na zdravju ljudi. Ne samo to, da direktno zbolimo in da se zdravimo v bolnišnici. Mnogi ljudje so preboleli infekcijo, bi rekla lahko asimptomatsko, tudi brez vročine. Vendar kasneje opažam porast kardiovaskularnih bolezni, porast predvsem koronarne bolezni in tudi obolenje srčne mišice kot take. Pred ero COVID epidemije smo v Sloveniji uspeli dokaj dobro skoraj znižati krivuljo obolenja žilnega sistema, koronarne bolezni. Bolniki, ki smo jih zdravili, so imeli manj napredovalo bolezen. V zadnjem času ugotavljam, da se je bolezensko stanje pri mnogih bolnikih poslabšalo, pa tudi ne samo pri tistih, ki so dejansko preboleli bolezen, tudi pri ostalih. Morda zaradi inaktivnosti, morda zaradi tega, da so ljudje manj začeli skrbeti za svoje zdravje, da so ostali doma, morda tudi kdaj depresivni, potem so svoje težave lahko usmerjali v pretirano hranjenje in seveda je to vse lahko posledica, ki povzroča napredovanje predvsem koronarne bolezni. Mi se sprašujemo v naši ekipi, ker opažamo tudi na operacijah drastično poslabšanje predvsem koronarne bolezni. Včasih smo več ljudi pozdravili na manj invaziven način. Sedaj pa seveda narašča število bolnikov, ki potrebujejo operativna zdravljenja. In ni dovolj samo intervencija za ustavljanjem žilne opornice v koronarne arterije, ampak prava klasična revaskularizacija, rečemo popravljanje poškodovane cirkulacije v srcu z klasičnim aortokoronarnim bajpasom, difuzna bolezen na koronarnih arterijah. Vse to se ljudje premalo zavedajo. Namreč, infekcija za SARS-CoV-19 povzroča najverjetneje vnetja v žilnem sistemu, kar se odraža tako na srčnih žilah, kot tudi na sami srčni mišici, kot tudi na malih krvnih žilah, tako v srcu in možganih. ker opažamo tudi psihične spremembe pri ljudeh. Slabšo koncentracijo, slabšo energijo, težave predvsem pri bolnikih, seveda, ki so preboleli COVID, so lahko trajne posledice, težave z dihanjem, motnje srčnega ritma in številni zapleti, ki se pojavljajo tudi pri mladih ljudeh. Pri ljudeh, ki so se počutili zdrave, pa ugotavljamo nenadno poslabšanje, simptome koronarne bolezni, na pregledih ugotavljamo resnično aterosklerozo na žilnem sistemu, ki je nastala na novo v zadnjem letu. Tako da je to velik problem in mislim, da bo do naslednje generacije prav tako občutile posledice tega obdobja. Ne samo to, da mine virus, da premagamo trenutno situacijo, vendar se moramo zavedati težkih trajnih posledic. In to ni zanemarljivo. Seveda smo kot družba ogroženi, zato je nujno, da upoštevamo navodila, da sami sebe zaščitimo, zaščitimo naše sorodnike, prijatelje, znance, sodelavce v službah, da resnično upoštevamo to, kar danes znanost ve, da se zavarujemo pred virusom, da nosimo maske, upoštevamo mere preventive, higiene, nedotikanja, nepozdravljanja z objemi, kar se seveda dogaja tudi v trenutnem času, ko so vsi veseli, da se ponovno srečamo in pozabimo na bolezen. Bolezen je prisotna in to vsak dan. In nevidni sovražnik je najslabši sovražnik najslabše vrste, ko ga ne moremo zagrabiti, virus ni viden, ne moremo ga uščipniti, prijeti in to. In zaradi tega tudi ideje o nekih sabotažah, neresničnem virusu, to je absolutno zgrešeno. In ljudje, ki širijo take informacije, meni je prav hudo, ko se soočam z številnimi bolniki, ki prihajajo v mojo ambulanto, resnično bolni, potem pa dodatne informacije, kot da te bolezni ni, kot da je to izmišljeno. To ni izmišljeno. In tisti, ki širijo take dezinformacije in v javnost med ljudi vnašajo nemir, delajo veliko, veliko škodo. Ne zavedajo se. Morda so sedaj še mladi, mislijo, da ne morejo zboleti, pa to ni res, kajti vidimo sedaj težka bolezenska stanja pri mladih zdravih ljudeh, ki jim nič ni bilo in zbolijo. Zbolijo potem tudi na srcu, pljučih, ledvicah, možganske arterije. Skratka, to je katastrofa. In zakaj se tisti ljudje, ki širijo te neugodne informacije, ne zavedajo, da delajo škodo celi generaciji, da delajo škodo ljudem dejansko z slabim zgledom, propagando proti cepljenju. Cepljenje je nujno potrebno. Zakaj? Veliko je informacij, odnosno lansiranih informacij, da je cepljenje nekako škodljivo. Bog ve, kaj se bo dogodilo z našim genomom v bodočnosti, kako bo vplivalo cepljenje na prihodno generacijo, kakšni so trenutni simptomi cepljenja, zapleti in tako dalje. Če primerjamo zaplete cepljenja, je v bistvu za strahoto obolenja, za strahoto posledic bolezni minimalno. Podatkov sicer nimamo na voljo, ker je to v bodoče potrebno znanstveno raziskovalno izdelati, napisati znanstvene članke, primerjalne študije, katera cepiva so boljša, katera imajo manjšo zaščito. Danes nekaj vemo, vendar ne vemo vsega. Vendar je edina rešitev trenutnega stanja povsod po svetu cepljenje. Minimalne so komplikacije, vsa cepiva imajo nekaj komplikacij, ampak če hočemo zaščititi populacijo, če hočemo zaščititi nas vse, mlade in starejšo generacijo, je nujno potrebna precepljenost, da ustavimo širjenje virusa. In ne glede na to, da sedaj prihaja nova varianta je drugačna, to drži, lahko sicer zbolimo, vendar je bolezen manj izražena, simptomi so lažje
obvladljivi
in tako, da je benefit cepljenja absolutno pomemben in to se moramo zavedati vsi in vsak dan. In tisti, ki širijo neugodne informacije proti cepljenju, delajo škodo celotnemu narodu, tako v Sloveniji, kot tudi po svetu.
Vidim, doktorica Metka Zorc, da vas prav jezi vsa ta antipropaganda, pravzaprav, ki se odvija. Vsi govorijo ti, ki nasprotujejo cepljenju, kot da ste zdravniki plačani, da je vse podkupljeno, da je to neka vojna farmacije proti svetu. Kako spremljate tudi vi in ne nazadnje tudi kolegi iz tujine, ker verjamem, da imate veliko stikov?
Jaz ravno pred nekaj dnevi smo imeli telekonferenco, pač sem v stiku s kolegi iz Kitajske, Tajvana, Japonske, Koreje, Argentine, ZDA in se slišimo preko interneta in to in razpravljamo o teh neugodnih neugodnih informacijah, ki se širijo tudi po svetu, ne samo v Sloveniji, proti cepljenju. In nekateri seveda imajo probleme zaradi tega, ker težko se sprijaznijo, da bodo v telo unesli neki tujek in tako dalje, čeprav so to popolnoma neracionalne razlage, je eden od priznanih srčnih kirurgov dejal, mi moramo ne propagirati cepljenje, vendar osveščati ljudi, da se bodo pač zavedali, kaj je dani trenutek, kaj je pomembno in pomembno za cel svet je cepljenje danes. In kolega Favaloro mi je tudi dejal, mi kot zdravniki moramo osveščati ljudi, povedati vsak dan, kaj mislimo in svetovati ljudem, ker lahko potem vsi naše diplome vržemo v koš. Potem to nič ne velja. To insinuacije, da je to plačana pač propaganda za cepljenje od strani farmacevtske industrije, to ni res. In seveda, ni mi jasno, zakaj nekatere skupine ljudi vnašajo pač neugodje in širijo nepreverjene informacije, ker tudi medicina danes nima, ampak bomo napravili študije, dela se stalno vsak dan, zato, da bi preprečilo to grozno epidemijo.
Rekli ste, da COVID očitno povzroča vnetje v žilnem sistemu. Ali to vnetje potem izveni ali pušča res trajne posledice? Kaj kažejo? Seveda, COVID ni med nami že desetletja, da bi rekli, aha, po 5 letih se zgodi to, po 10 letih se zgodi to. Seveda so te stvari z leti bodo šele pokazali, ampak vendarle po tem obdobju, ki je za nami, kaj bi rekli?
Prav gotovo imate prav, da bomo videli dejanske posledice infekcije SARS-CoV-19 šele čez leta. Vendar virus povzroča vnetje v žilnem sistemu, tako v srcu, pljučih, možganih in to je dejstvo. Imeli smo že v preteklosti tudi viruse, saj so pač kardiotropni virusi, ki so povzročali, ki povzročajo miokarditis, na primer vnetje srčne mišice. Vemo tudi, da je ateroskleroza nekaka avtoimuna reakcija organizma na nokso, pa bodi si na odlaganje holesterolov v žilni steni. Vendar je gotovo, da je proces nekako podoben in da se organizem bori z svojimi pač vsemi možnostmi proti temu virusu. Nekaj je ta avtoimuna reakcija, a druga je direktna okvara žilnega sistema, drobnih struktur v notranji žilni steni, srednji žilni steni in tako dalje. Tako da so to posledice, ki ostajajo.
Marjan iz Ajdovščine je poklical, dobro dan.
Dobar dan, dobro jutro. Mene zanima tu glede cepljenja. Ne? Jaz sem se že decembra meseca naročil, tako da sem dvakrat bil cepljen za AstraZeneca in tu zdaj ne vem, ne se čudim ljudem, ker ne se ne cepijo, ne vem zakaj. In moj prijatelj se neče cepiti, se ne moram prepričati. V glavnem, mene zanima, če tu trikrat, če se bo treba trikrat na letu cepiti, zdaj dolgoročno, po moje, se bo treba vsako leto trikrat, tako si mislim, ker ta tu bomo nosili maske do smrti, ne? In še eno kratko vprašanje, ne vem, če se lahko ta vitamin D grozno propagirajo, ne? Če tu dobro, mislim, sem slišal, da če preveč vitamina D tiste v kapljicah, če preveč popiješ, tudi najzdravo, ne? Tako da, hvala za odgovore, nasvidenje.
Hvala vam, gospod Marjan, nasvidenje. Ja, cepljenje.
Ja, cepljenje, kot sem že omenila, je nujno in vsi moramo nekako vplivati na svojo okolico in osveščati ljudi, tudi svojce, kolege, prijatelje, da jih nekako prepričamo. Seveda je včasih težko, razumem, da imajo ljudje svoje poglede na življenje, ampak če hočemo resnično premagati bolezen, je potrebno, da tudi stopimo korak nazaj in rečemo, dobro, nimam prav, mogoče bom le sledil v zgledu in svojim dejanjem pokazal, da bom s cepljenjem prinesel nekaj dobrega v našo okolico, v družbo, kjer živim, da zavarujem sebe in druge.
Dan iz Ljubljane, dobar dan.
Dobar dan. Veste kaj, jaz bi imel pa kar dvoje vprašanj. Namreč prvič, recimo hipotetično, teh avtoimunih kroničnih bolezni je čuda, se pravi od psorijaze do recimo reumatizma tega enega, drugega, tretjega. Zdaj, kako je s cepljenjem, kar se tega tiče? Kjero cepivo je najboljše in kakšne so posledice za imunski sistem ljudi, ki imajo avtoimune bolezni? To je eno. Drugo. Drugo je pa rekel tale Jelko Kacin, da se vse tiste cepiva, ki se dobi Pfizer pa vse te recimo, ne, da se vse to razrečuje. Zakaj se to razrečuje? Ker v eni fijali je recimo tega cepiva za 6 ljudi. Potem se pa to razrečuje, pride se prav tistih 90% moči vakcine, ki bi dobilo 6 ljudi, se pol to razreči. Na pol ali pa na tretjine. To se pravi, dobiš pol ti 45% moč vakcine ali pa 30.
Ja, hvala lepa, Dani. Se pravi, avtoimune bolezni in cepljenje pa morda še, ali se res dogaja redčenje?
Poglejte, kar se tiče avtoimunih bolezni, so mnenja strokovnjakov, da je potrebno cepljenje. Sama sem imela nekaj primerov bolnikov z dodatno z avtoimunimi boleznimi in sem v stiku z kolegi iz Pariza. Spraševala sem jih podobno, kot vi mene sedaj. Odgovor je bil, da je cepljenje nujno. Tako da sem potem na osnovi teh informacij svetovala tudi mojim bolnikom, da se cepijo. Kljub temu, da imajo določene avtoimune bolezni. Kar se tiče cepljenja, pa je ta informacija, ki ste jo podali sedaj z razrečevanjem cepiva, to ni resnično. Mi smo sami tudi v naši ustanovi cepili vse sodelavce in vse tiste, ki so v stiku z našimi bolniki med delom. direktno z bolniki, to se pravi ne samo zdravstveno osebje, pač pa tudi administrativno osebje naše ustanove. In cepljenje je potekalo po določenem programu, ki je natančen. In vi ne morete reči ti cepiva, to niso resnične informacije. Tako da vsak, ki je cepljen, dobi odmerek, ki je potreben in nujen. Razrečevanja cepiva ni.
Dobro. Liza iz Domžal, dober dan.
Dobar dan, dobar dan. Lep pozdrav, jaz sem imela COVID novembra, lansko leto, nobenih posebnih znakov. Toda, zelo slabo počutim, zato so pač ugotavljali, da imam COVID in so me poslali v bolnico. Imela sem izliv pri srcu, in potem sem, zdaj je sicer to se ustavilo, ni boljše, se je pa ustavilo. Sedaj so me enkrat cepili in, in so mi rekli, da ni potrebno drugo cepljenje, ker sem prebolela in enkrat bila cepljena. Sedaj pa me zanima, ker pravijo, da je treba se dvakrat cepati, a se moram tudi jaz še enkrat cepati.
Hvala lepa, Liza. Mislim, da je odgovor kar preprost.
Ja, jaz mislim, da bi bilo potrebno, da se še enkrat cepite. Potrebno je morda, da prekontrolirate protitelesa, ki nastanejo v telesu. Kar se pa tiče posledic, ki ste jih omenili, izliv okrog srca tekočina, to je resna posledica bolezni. Najverjetneje je šlo za morda lažji perikarditis, upam, da ne za miokarditis, tako da to so vse te posledice infekcije SARS-CoV-19, ki ostanejo na srcu, nekaterih niti ne zaznajo, pri nekaterih niti niso diagnosticirane, kot ste rekli, ste preboleli lažjo obliko. Tako da problem je v tem, da tudi bolniki, osebe, ki so prebolele lažjo obliko, lahko imajo trajne posledice na srcu in žilju.
Marvin iz Ajdovščine, dobar dan.
Dobar dan, jaz imam pa eno vprašanje oziroma za eno mnenje. Namreč, ko govorimo v tej, dobesedno histeriji okoli tega COVID-a, se moramo pogovarjati o konkretnih podatkih. V letu 2020 je umrlo 3300 ljudi, kar predstavlja 0,17%. Če to primerjamo z smrtmi zaradi tobaka, je to, ki gre predvsej 10 na dan, je to primerljivo. Če primerjamo z umori, v hrdomoru nerojenih, presega ta letno bistveno več. Se pravi, tukaj prihajamo do tega, da o tem problemu govorimo neprimerno več kot kakšnem drugu, ki je ravno tako pomembno. Druga stvar, kar se tiče cepiv. Vsa ta cepiva so rezultat genskega inženjeringa, so etično sporna, ker uporabljajo fetalne celične linije, bodi si HEK-293 ali pa PRC-6. Se pravi, osnovna Hipokratova zaveza zdravnika je, da ne škodi in se pravi podatkov ni. S kakšno pravico se zdaj otroke sili v to? S kakšno pravico se govori o tem, da bo cepljenje prisilno, če ni nikjer nobenega neprimerljiva, ne teže, niti ni etično normalno, da se brez nekih poglobljenih rezultatov, ki bodo dostopni še leti z leta, ljudi sili v tako skrajno dejanje.
Gospod Marvin, verjetno je vprašanje, če ste se cepili odveč.
Jaz bo rekel dokler in nimamo enega etično nespornega cepiva, nimamo klasičnih cepiv na razpolago, vse se gre v neko priseljevanje in zastraševanje ljudi, to se mi zdi, da je tudi zdravniška, vsa celotna zdravniška stroka tle padla na izpitu človečnosti.
Hvala lepa, Marvin, mislim, da smo razumeli vaše pomisleke. Ja.
Ne, jaz se s tem ne morem strinjati, ker kakor je dejal profesor Favaloro, potem lahko vržem diplomo v koš. V medicini je vedno tako, da je problem in potem so dolgoročne študije. Tudi za vse bolezni, ki jih zasledujemo, so prišla zdravila, ki smo jih zasledovali in na koncu ugotovili seveda, kakšen je bil benefit zdravljenja. Se strinjam, da je potrebno nadaljevati s preventivo proti tobaku, proti nezdravemu načinu življenja, ampak infekcija je strahotna stvar. Ni to, da so podatki o umrlih, ki se vam ne zdijo tako hudi v primerjavi z smrtnostjo na področju tam, kjer obstajajo bolezni, ki jih lahko tudi preprečimo ali zamejimo kajenje in tako dalje. Vendar epidemija lahko uniči odnosno vzame življenja večjemu številu ljudi kot recimo pač razvade, ki jih uporabljajo ljudje in seveda sistem skrajšajo življenje, odnosno povzročajo težka bolezenska stanja.
Kajenje ni nalezljiva bolezen, ne?
Kajenje ni nalezljiva bolezen, pač je odločitev vsakega posameznika. Pri nalezljivi bolezni pa vaša odločitev ne more vplivati na to, ali virus ogrozi vaše življenje ali ne. Virus pride, je neviden in to je tisto, proti čemer se je zelo težko boriti. In vem, da je tudi težko prepričati ljudi, kot na primer ste vi, ki imate pomisleke, ki se bojo sigurno izkristalizirali v toku študij, ampak ni dobro, da se ugotavlja, cepiva so nevarna, škodljiva, katero cepivo je boljše, katero slabše, se bo seveda pokazalo, vendar je ta moment v dani situaciji cepivo edino orožje, ki ga imamo, da zaustavimo širjenje bolezni, ki ogrozi vse nas, vas, mene, kolege okrog nas, naše družine, prijatelje, znance in tako lahko pademo vsi.
Imamo še dve vprašanji oziroma dve poslušalki na zvezi, ampak nisva še rekli glede D-vitamina. Je res tako dobro jemati?
Ja, D-vitamin je ustrezno jemati, zato ker je, se izboljša imunski sistem, vendar je potrebna kontrola. Ne smemo jemati pretirane doze D-vitamina. To naši kolegi v ambulantah vsakemu svetujejo, so določene doze
in splošnem zdravniku bomo dobili informacijo.
Tako in potem se tudi kontrolira nivo D-vitamina, tako da imamo lahko pod kontrolo, koliko lahko vzamemo dnevno, odnosno koliko na teden kapljic in tako dalje. To je sigurno dobro, da se jemlje, ampak ne pretirano. Moramo imeti vse kot pri vsaki stvari, tako.
Marija iz Medvod, dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi imela vprašanje glede cepljenja. Mislim, jaz sem prebolela konc januarja, začetku februarja, to je korona. In je bilo kar hudo, sicer sem bila doma, nisem imela bolniške oskrbe. Zdaj pa nisem še cepljena in ker imam jaz, sem že tako srčni bolnik in z ožiljem in aritmijo in revmo in jaz ne vem kaj še vse, bi vprašala, ne se cepim. Jaz sem naročena za cepljenje, zdaj pa po kolikem času. Ne? Zdaj je 6 mesecev, bo kar sem prebolela. Imela sem pa posledice, to moram pa tudi povedati, da sem išla zelo lase dol.
Izpadanje lase.
To je eno od tudi posledic.
Dobro, hvala lepa, Marija.
Jaz menim, da bi se cepili, da se zaščitite pred ponovnim infektom in v 4 do 6 mesecih se svetuje, da po preboleli infekciji pač posameznik dobi odmerek, prvi odmerek.
Reska iz Celja, dobar dan.
Dobar dan, Reska iz Celja. Zanima me, ali se lahko cepim, ker imam alergije na analgin, novalgetol, penicilin, eritromicin, pa še reumatoidni artritis. In po vseh teh zdravilih sem imela kar močno reakcijo, otekline v vratu, po celem telesu edem, da je bilo kar grozno in zdaj me je malce strah. Pa me zanima vaše mnenje.
Hvala lepa, Reska.
Ja, menim, da se lahko cepite, ker alergije, ki ste jih našteli, niso povezane s cepivom. Vendar je potrebno, da to predstavite tudi vašemu zdravniku, odnosno, da se posvetujete z njim, ampak saj to, kolikor sem lahko razbrala iz podatkov, ki ste jih povedali, ni problema.
Dobro, proti koncu oddaje greva doktorica Metka Zorc, kakšen telefonski klic bi sicer lahko še na kratko sprejeli, ampak res na kratko, nič 1512 10 nič nič. Sicer pa rekli sva, za srčne bolnike zadržko glede cepljenja ni, pravzaprav se celo priporoča. Kaj pa sicer kombinacije zdravili, terapije, ki so predpisane pri srčnih bolnikih, vse to usporedno lahko normalno teče, tudi po cepljenju?
Absolutno. Terapijo, ki jo dajemo našim bolnikom, je potrebno nadaljevati, ne glede na cepljenje, ki ni vezano na to terapijo, niti nima direktnega vpliva na zdravljenje. Tako da bolniki vedno morajo upoštevati naša navodila, odnosno se zdraviti naprej, tako kot pred cepljenjem. Za srčne bolnike je seveda cepljenje nujno potrebno zaradi tega, da se prepreči možnost infekta, vsaj kolikor je le mogoče, ker že bolni človek, če dobi infekt SARS-CoV-19, je potem še bolj ogrožen.
Elizabeto iz Štajerske imamo še na zvezi. Dobar dan.
Ja, dobar dan. Jaz bi pa lepo prosila za odgovor, če lahko poveste, če si v prvem cepljenju sem bila cepljena z AstraZeneca, zdaj pa, ker je izbira, lahko grem na Pfizer ali katero drugo cepivo, drugem odmerku? Bi prosila za odgovor.
Hvala lepa, Elizabeta, mislim, da ja.
Ja, mislim, da ja, vendar je potrebno, da se posvetujete na cepilnem mestu, da poveste, s katerim cepivom ste cepljeni, torej z AstraZeneca, in da želite potem nadaljevati cepljenje s Pfizerjem.
Ker menda prav te kombinacije...
Kombinacije so v redu, pravijo.
Ja, ampak nova dognanja,
so pokazala, ampak
morda,
je potrebno vsem, da se posvetujejo.
Morda doktorica Metka Zorc ob koncu še koliko... je bil najmlajši pacient, ki je imel potem posledice po covidu in težave s srcem?
Najmlajši pacient pri nas je bil star 30 let. Po covidu resne težave s srcem.
Ste ga uspeli?
Ja, smo. Smo. Ampak vse ni enostavno.
Terja veliko pomoči
zdravljenja, trpljenja, predvsem bolnika in tudi pač angažmaja celotne ekipe.
Ja, ker verjamem, da ravno mladi recimo si rečejo, se sem še mlad, zelo dobro bom prebolel to gripo. Ne?
To na žalost ni res. Tako da vsi smo izpostavljeni enako, starejši kot mlajši, celo smo videli težka bolezenska stanja pri otrocih, ki so se slabo končala, tako da infekcija je resen problem, ki ostaja v naši družbi, ki ostaja na svetu in moramo napraviti vse skupnimi močmi, da se borimo proti temu nevidnemu sovražniku.
Hvala lepa za obisk v našem studiju, doktorica Metka Zorc. Seveda si želimo čim več zdravih ljudi in tudi dobro ozaveščenih. Hvala.
Hvala tudi vam.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.